Ezekiela toko faharoapolo. Andriamanitra miraharahan'ny Israely sy ny toetrany mpanao andolo-po. Ary tamin'ny andro fahafolo tamin'ny volana fahadimy tamin'ny taona fahafito dia nisy tonga ny lohaolon'ny Israely mba hanontany amin'i Jehovah ka nipetraka teo anatrehako izy. Dia tonga tamiko ny tenin'i Jehovah nanao hoe, ry zanak'olona, mitenena amin'ireo lohaolon'ny Israely ka ataovy aminy hoe, izao no lazain'i Jehovah Tompo, moa hanontany amiko va no iavianareo? Raha velona koa aho i Jehovah Tompo, dia tsy hety hanontaninareo mihitsy aho. Tsy ho tsarainao va izy ry zanak'olona? Tsy ho tsarainao va izy? Ampahalalao ny fahavetavetan'ny razany izy. Ary ataovy aminy hoe, izao no lazain'i Jehovah Tompo, tamin'ny andro nifidianako n'Israely sy nananganako tanana tamin'ny taranak'i Jakoba sy nanaovako izay hahafantarany ahy tany amin'ny tany Egipta, raha nanangatanana taminy aho ka nanao hoe, izao no Jehovah Andriamanitrareo, tamin'izany andro izany no nananganako tanana taminy hitondra sy hivoaka avy tany amin'ny tany Egipta ho any amin'ny tany notadiaviko azy, izay tondra dronono sy tantely sady tena endriky ny tany rehetra, dia hoy izaho taminy, samy manary ny fahavetavetany masonareo avy ianareo, ary aza mandotsy tena amin'ny sampiny Egipta, izao no Jehovah Andriamanitrareo. Nefa niodina tamiko izy ka tsy nety ny haino ahy, samy tsy nanary ny fahavetavetany masony na nahafoy ny sampiny Egipta, ka dia hoy izaho, haidiko aminy ny fahavinirako, ary ho tanterahiko aminy eo amin'ny tany Egipta ny fahatezerako. Kanefa niasa noho ny amin'ny anarako aho, mba tsy handotoana izany eo imasiny jentilisa izay nitoerany, sady teo imasiny no nanaovako izay hahafantarany ahy tamin'ny nitondrako azy nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta. Koa dia nentiko nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta izy, ka nentiko ho any Nefitra. Dia nomeko azy ny didiko, ary nampahafantariko azy ny fitsipiko izay mahavelona ny olona manaraka izany. Ary nomeko azy koa ny sabatako ho famantarana ho amiko sy ho aminy, mba ho fantany fa izaho Jehovah no manamasina azy. Kanjo niodina tamiko tany Nefitra ihany ny taranak' Israely, ka tsy nandeha araka ny didiko izy, fa nanamavy ny fitsipiko izay mahavelona ny olona manaraka izany, ary nandoto dia nandoto ny sabatako izy, dia hoy izaho, haiditro aminy any Nefitra ny fahatezerako hahalany ringana azy. Kanefa niasa noho ny amin'ny anarako aho, mba tsy handotoana izany eo anatrehan'ny jentilisa izay nahita ny nitondrako azy nivoaka. Ary izaho dia nanangatanana tamin'ny tany Nefitra koa, fa tsy hitondra azy ho any amin'ny tany efa nomeko azy, izay tondra dronono sy tantely sady tena endriky ny tany rehetra, satria efa nanamavy ny fitsipiko izy, ary tsy nandeha araka ny didiko fa nandoto ny sabatako. Fa ny fony dia nanaraka ny sampiny. Nefa niantra azy ihany ny masoko, ka dia tsy naringako nanole voniko tany Nefitra izy. Fa hoy izaho tamin'ny zanany tany Nefitra, aza mandeha araka ny fanaondrazanareo ianareo, na mitandrina ny fitsipiny, na mandoto tena amin'ny sampiny, fa izaho no Jehovah Andriamanitrareo, ko mandehana araka ny didiko, ary mitandrema ny fitsipiko ka arao izany. Ary manamasina ny sabatako, mba ho famantarana ho amiko sy ho aminareo, ka dia ho fantatrareo fa izaho no Jehovah Andriamanitrareo. Kanjo niodina tamiko koa ny zanany, tsy nandeha araka ny didiko izy, na nitandrina hanaraka ny fitsipiko izay mahavelona ny olona manaraka izany, fa nandoto ny sabatako izy. Ka dia hoy izaho, haiditro aminy ny fahavinirako, ary ho tanterahiko aminy any Nefitra ny fahatezerako. Nefa nampiemitra ny tanako aho, ka dia niasa noho ny amin'ny anarako, mba tsy ho voaloto izany eo anatrehan'ny jentilisa izay nahita ny nitondrako azy nivoaka. Dia nanangatanana tamin'ny tany Nefitra indray aho, hampiely azy any amin'ny jentilisa sy hampiahaka azy any amin'ny tany samihafa, satria tsy nanaraka ny fitsipiko izy, fa nanamavy ny didiko sy nandoto ny sabatako, ary ny masony nanaraka ny sampiny razany. Ary nomeko didy tsy tsara koa izy sy fitsipika izay tsy mahavelona azy. Dia nandoto azy tamin'ny fanatiny aho, dia tamin'ny nampandehanany ny voalohany teraka rehetra hamaky ny afo, hampahatalanjonako azy mba hahafantarany fa izaho no Jehovah. Koa mitenena amin'ny taranak' Israely ry zanak'olona ka ataovy aminy hoe, izao no lazain'i Jehovah Tompo, tamin'izao no mbola nanamavoany razanareo ahy tamin'ny nivadiany tamiko. Nony nitondra azo hoany amin'ny tany izay nananganako tanana homena azy aho, dia nahita ny havoana andrandraina rehetra sy ny azo misandrahaka rehetra izy, ka tao no namonoany zavatra hatao fanatitra, ary tao koa no nametrahany ny fanatiny mahatezitra. Tao koa no nanaterany hanitra ankasitrahina, ary tao no nanidinany ny fanatitra ahidiny. Ka dia hoy izaho taminy, ahoana mony amin'ny fitoerana avo aleanareo, ka dia fitoerana avo no natao anarany mandrakandroany. Koa ataovy amin'ny taranak' Israely hoe, izao ny lazain'i Jehovah Tompo, moa mandotso tena araka ny fanao ny razanareo va ianareo, sy mijangajanga manaraka ny fahavetavetany va, ary mandotso tena amin'ny samponareo rehetra mandrakandroany va ianareo, amin'ny anateranareo ny fanomezanareo sy ny ampandehananareo ny zanakareo hamaky ny afo? Ary zaho va hety hanontaninareo ry taranak' Israely? Raha velona koa aho hoy Jehovah Tompo, tsy hety hanontaninareo mihitsy aho, ary tsy ho tanteraka mihitsy ny eritreritry ny fanahinareo hoe ho tahaka ny jentilisa izahay, dia tahaka ny firenena amin'ny tany samihafa, ka hanao fanompom-pivavahana ho an'ny vato aman-kazo. Andriamanitra hametraka ny Israely eo an-taniny. Raha velona koa aho hoy Jehovah Tompo, dia tanana mahery sy sandry ahinjitra ary fahatezerana ahidina no hanjakako aminareo. Ary amin'ny tanana mahery sy ny sandry ahinjitra, ary amin'ny fahatezerana ahidina, no hitondrako anareo mivoaka avy any amin'ny firenena sy hamoriko anareo avy any amin'ny tany izay nampielezana anareo. Dia hoenty ho any an'efitry ny firenena ianareo, ary any no hifandaharako mifanatrika aminareo. Tahaka ny nifandaharako tamin'ny razanareo tany an'efitry ny tany Egipta, dia toy izany koa no hifandaharako aminareo, hoy Jehovah Tompo. Ary hampandalovoko eo ambanin'ny tehina ianareo, ka hampidiriko ho fehezi ny fanekena. Ary havahako hiala aminareo ny mpiodina sy izay manota amiko. Eny, hoentiko hiala amin'ny tany ivahiniana ireo, nefa tsy hisy ho tafiditra ao amin'ny tanin'ny Israely izy, ka dia ho fantatrareo fa izaho no Jehovah. Ary ny aminareo, ry taranak' Israely, izao no lazain'i Jehovah Tompo. Samy mandeha ianareo, ka manompoany samponareo, nefa ny oriana kosa dia hiaino ahy mihitsy ianareo ka tsy handoto ny anarako masina intsony amin'ny fanatitrareo sy amin'ny samponareo. Fa ao an-tendrombohitry masina, dia ao an-tendrombohitra avy ny Israely, hoy Jehovah Tompo, no hanompoany taranak' Israely rehetra ahy, dia izay rehetra amin'ny tany. Ao no hankasitrahako azy, ary ao no hilako ny fanatitrareo sy ny voalohambokatra terinareo amin'ny zava-masinareo rehetra. Hankasitrahiko toy ny hanitra ankasitrahina ianareo amin'ny hitondrako anareo mivoaka avy any amin'ny firenena sy ny hamoriko anareo avy any amin'ny tany samihafa nampielezana anareo, ka dia hiseho ho masina eo anatrehan'ny jentilisa aho amin'ny hataoko aminareo. Ary ho fantatrareo fa izaho no Jehovah, raha mitondra anareo ho any amin'ny tanin'ny Israely aho, dia ny tany izay nananganako tanana nomena ny razanareo. Ary ho tsaroanareo any ny nalehanareo sy ny nataonareo rehetra izay nahaloto anareo, ary haharikoriko anareo ny tenanareo noho ny ratsy rehetra izay nataonareo. Dia ho fantatrareo fa izaho no Jehovah, rehefa miasa aminareo aho noho ny amin'ny anarako, fa tsy araka ny lalan'ny ratsinareo, na araka ny ratsy fanaonareo, ry taranak' Israely, hoy Jehovah Tompo.